Parang yung unang bala mo, ang hina. Naghahanap ka ng mentor, hindi ng husband.
Yeah.
Oh. Sabi nga ni Dito Randel, kailangan yung may ganun. Oh. Pag...
Grabe, eh. Lumalabas mga mukhang pera dito. We will get married to people who are flawed. Who will have issues. Ako may mga issues ako sa buhay. Pretty sure ako, si Pretty Boy maraming issues sa buhay. No, si Chingo may issues sa buhay. Kaya din, di ba, lahat tayo may issues. So, it's... Sa aming mga background, meron po tayong K-drama episodes happening today, tonight, and we're going to discuss kung ano ka ba. Kung sa lahat po ng nanonood ng startup, no? Meron dalawang teams yan. Team Dosan ka ba or Team Good Boy? No? So pag makita nyo, mayroong avid fan dito ng Good Boy, no? So, pero bago natin, baka marami pa kasing hindi nanonood ng startup. Kung di ka pa ho nanonood ng startup, bakit?
Bakit?
Sorry, bakit? Sorry.
Oh, dapat pag Pinoy ka, napanood mo na to. Dahil Korean tayo eh. Labo. Okay.
Yung startup kasi, it's all about business talaga. Pero in line with the movie, yung series itself. Meron din syempre yung mga family issues dyan na marireveal. Meron din yung mga business terms na malalaman nyo along the way. Meron din naman yung mga parang medyo love triangle-ish. Yung nagmahal pero hindi minahal. Mga ganyang peg. O mga ganon. So... malalaman niyo yan along the way. So, it started with the two person na una na magkapatid sila. So, yung isa, dahil mahirap lang yung family nila, they tried to cope up pero in the end, hindi. Parang nagkasundo yung family. So, yung naghati, kumbaga yung dalawang magkapatid, kung saan sila sasama, sa parents ba, sa mother side or sa father side. So, yung isa, natira siya sa father side, tapos hindi na nag-asawa yung father niya, date. Parang nag-strive hard pa rin yung papa niya to pursue the passion that they have. By the way, if you're not yet watch yung ating passion, turning passion into profit episode, please do watch that also in line to with this episode. Yes.
So, by the way, guys, no? Bagong gupit ang ating dalawa ka-browsers dito.
Yes! Tita Sophie, Josh, and Adrian, and Ads. Yes.
Matagal na yan si Josh.
Okay, so ayun, yung isang girl naman, which is yung parang older sister nitong kapatid, yun naman sumama sa mother side. Tapos yung mother, nakapag-asawa na mayaman, and nakapag-aral sa abroad yung magkapatid. And nag-clash silang dalawa because yung isa gustong maging mayaman, comfortable yung buhay. Yung isa naman gusto niya na suportahan yung papa niya along the way. So, naghati sila. But in the end, nag-meet din naman sila through that startup na parang event. Ayan. So, panoorin niya, parang hindi natin masyadong spoil ito.
So, bakit merong Team Dosan at saka Team Good Boy? Sino yung dalawang, sino si Dosan, sino si Good Boy, bago tayo magdebate kung anong team ka ba talaga?
Ayan, tama. So, para sa mga Team Dosan, so without bias to, si Dosan, siya yung parang, they started na magaling talaga siya, math genius, ganyan, talagang very good into academics, genius nga siya. So, pero along the way, medyo torpe din itong lalaki na ito, pero very family-oriented siya. Pero along the way, takot, meron din siyang fear sa family niya because yung respect niya rin naman talaga mataas. Tapos, yung other guy naman, and in the very start of the episode, makikita niya na si Good Boy doon nung bata pa siya hanggang sa paglaki niya. So, he started in an orphanage. So, very, parang wala siyang kinalakihan. May rejection na kaagad nung bata pa lang siya and he's tried to strive really hard kasi nga mag-isa lang siya along the way. And nakilala niya yung lola ni Dalmi. So yung lola ni Dalmi yung nag-try na patirahin siya dun sa bahay nila dahil wala nga siyang matuluyan.
Yeah, tapos nagkaroon na sila ng love triangle. So ngayon, ang topic natin ngayon, Team Dosan ka ba o Team Good Boy?
Alam niyo na yan. Sa background ko na.
So si Chingo, halatang-halatang Team Good Boy. No, ako dahil alam kong palaban tulad ni Dalmi si Chingo, mag-team Dosan ako. Bakit Team Good Boy ka? Bakit siya pinili mo? Eh, torpe nga.
Ako kasi, I can relate with his personality na to begin with, kasi strong yung personality din ni Good Boy, na even though wala siyang kinalakihang parents, he can really strive hard for himself. Alam niya kung paano siya mabubuhay, alam niya paano maghawak ng finances, and that's one of the things na kaming mga babae hinahanap talaga namin yan. It's a big check when alam namin hindi hindi lang financially stable, pero financially responsible din yung tao. And that's a big check. So yun lang muna, mamaya, pakinggan pa natin muna yung mga tweaking ng mga Team Dawson para naman hindi tayo maubusan ng bala.
Parang yung unang bala mo, ang hina. Naghahanap ka ng mentor, hindi ng husband.
Yeah.
Ng provider pa, ano, big
parang
bro.
Ano, big bro yung sinabi niya, big check, hindi yata check mark. Check
talaga. Okay, oh, big okay. Check.
Ano yun naman?
Ganun eh.
Oh.
Sabi nga ni, ano, Dito Randel, kailangan yung may ganun, ano? Pag, oh.
Pag may dating, may datong.
Yes.
Yun. Grabe, lumalabas mga mukhang pera dito.
Bagong taon na bagong taon.
Ikaw, Adrian, bakit Team Dawson ka?
Ayan. Bakit Team Dawson? First of all, kasi programmer siya. IT kasi ako, so nakarelate ako dun pa lang sa part na yun. Na-enjoy ko yung part na nag-code sila. Ayan, mga, binibigyan na solution yung mga problem. Pag pinanood yung movie, sobrang ganda nung na-create nilang product na talagang makakatulong. So number one yun, IT kasi ako, so programmer. And also yung pangalawang reasons is yung paano na-develop si Dawson throughout the series. So brain development niya, yung growth na meron siya. Kung umpisa, may inis din kayo, pero medyo hindi kayo papanik kay Dawson. Pero along the way sa series, makikita niyo kung paano yung growth niya talaga as a person, as an individual. So, yun yung nagustuhan ko kay Dawson. Sobrang laki nung growth na nangyari sa kanya.
Well, una, ako, ano rin ako eh, computer science graduate. So, programmer din. Ano ako doon, nakarelate. So, uy, brother to brother. Nakarelate.
Okay.
Plus, another reason siguro for me, kasi nga Team Good Boy si Jingu. Gusto ko lang siyang kontra.
Yeah. Yeah, no.
Pero yun yung isa sa
mga reason na
kayo.
Nung una. yung unang reason. Oh.
Nagsiselos kay Good Boy eh.
Pero along the way, talagang nakuha ni Dawson yung side ko. Or nakuha, no, tama, na doon ako sa side ni Dawson. Kasi along the way, nakita ko yung, yun nga, yung sinabi ni Ad, yung character development niya, yung how he progressed in the series. At saka, kasi nakita ko rin na ano siya, nag-strive siya sa ginagawa niya. Siya yung naging best dun sa field na ginagawa niya. And ako, no, bilang isang men, di ba gusto natin tayo yung nagiging best kung saan yung ginagawa natin. Tapos nakita ko yun na ano, yung kung paano siya nag-excel doon sa ginagawa niya. At saka nabigyan kasi siya ng opportunity eh. Hindi niya sinayang opportunity, grab niya yung opportunity, and he make the best out of that opportunity. Kaya yun ang nangyari. Naging successful siya sa craft niya, and si Dalming ay...
Fill in the blank.
Yun.
Yun.
Sa akin, number one, ba't Team Dawson ako? Kasi siya yung nagpursige. Siya yung talagang lumaban sa relationship. Not talking about business, ha? Tanggalin natin yung business aspect ng startup. Siya yung lumaban sa negosyo. Ah, sa negosyo. Sa pag-ibig, eh. Di ba? Parang alam niya yung gusto niya. Di ba? Even at the end, even in the business decision, he was, ano, parang sa kanya mas importante yung relationship kaysa yung pera. No? And I think this is what you want to look for even in your future husband or future partner.
Hindi lang,
no?
Basta
na hindi kanya
check,
pagpapalit.
No?
Oh, parang marami kasi, they sacrifice family in the altar career. Of success eh.
Mm.
Oh, career, no? Nakalimutan na yung pamilya, di ba? Parang, pero makita mo si Dawson, may ano siya, may aspect siya na parang, hindi, yeah. Iniisip ko talaga tong tao na to even before making a business decision. Diba? And so somewhere down in episode 14, nung medyo feeling niya wala na, bago siya pumunta sa, diba? At
yes, darling.
Hindi ko masabi, mag-spoiler alert tayo eh, diba? So, akin yun, no? Yun yung isang gusto ko, yung pangalawang gusto ko, yung ano, yung nasugatan pa siya sa kamay.
Yeah. Wow.
Dahil pinagtanggol niya, diba? Talagang naggalit eh.
Yeah.
Diba? Yan yun eh, yan yung sugat na yan eh. Diba? Yung may sugat siya sa kamay. Kasi itong sugat na to, diba? Doon niya pinakita na ipaglalaban ko yung pag-ibig ko, diba? Pag sinasaktan mo yung babae, andito ako, I'll protect you. Diba? And yun yung kailangan natin. Kasi ininsulto si Dalmi nun eh. Kaya nagalit siya eh. Kaya siya nasugatan.
Okay.
May ginawa siya. Hindi ko nasasabihin anong ginawa niya. Panoorin nyo na lang. Mga episode 12 ata yan. No?
7.
Seven pa ba yan? Seven? Oo. Seven. Oh, grabe. Memorize, ha? Bible, ha? Grabe ka, Chingo. So, yun kung bakit ako Team Dosan.
Kasi syempre naman K-drama siya, so syempre kailangan pagpilian niya yung dalawa. But in real life, di ba parang ang weird lang to think na mayroon siyang pagpipiliin dalawa that both had lied to her in parang in important ways, like yung hindi ko na lang sasabihin, but there were lies involved, there were secrets involved na major na really affected their lives, their professional side, their lives, their love life, di ba? So ang hirap lang sabihin na team good boy ako or team Dosan ako, but in that pag since ganun kasi sinabi ni Big Bro, o nga naman, if I only had to pick between the two, I would pick the guy that would fight for me, because hindi naman siya sinasabi ko bawal mag-emote ang lalaki, pero nga si Team Good Boy palagi lang siyang may, you know, I don't take
team,
this,
ano,
I don't take
team
that
sad
may,
boy.
I call him Team Sad Boy kasi he's always crying. Meron siyang palaging may problema about something, and natapos yung show, na-realize yung parang meron siyang bitterness, like meron siyang, parang it's always a chip on his shoulder na nangyari to sa akin, nangyari yung ganyan. And it's hard to be in a relationship with someone. So I understand, tama ba? Dosan. No, Dosan. The girl.
Dalmi.
So si Dalmi, naiintindihan ko yung choice niya. Kasi parang, ang hirap nga naman na, I will be with someone that's always broken, and baka that person isn't for me. That's why I guess she chose Dosan, kasi nga naman he's mm-hmm. like he's a fighter. Meron kasi yung mga
spoiler alert.
He's a fighter. Ayaw nga pala.
Yeah.
I-censor 'yon. Gusto ko ng censor sound.
I think so, kasi yung kay Good Boy, no. We also have to understand the context. Ano siya, orphan. Yep. Tapos iniwan ng bata. He had to live alone and survive alone until na-meet niya yung lola, di ba? Pero that's why hirap siya makatanggap ng pag-ibig. He would drive people away with his harsh words. And then when nung na-inlove na siya, hindi niya masabi-sabi. Kahit na love niya. Maybe because there's that, yung sinasabi niya, baggage. But then also the question beg to be asked, di ba, is sino ba walang baggage?
Yeah.
Lahat naman tayo, meron tayong mga scars, baggage in the past that I think the Lord needs to redeem, na isa-sanctify ni Lord, ayusin ni Lord. No? And napaka-importante lang na maayos ni Lord. Yan lang yung medyo side ko kay Good Boy, no? Kasi si Dosan, 80s eh. Hindi ko alam kung mababago pa ni Lord eh, or baka ano lang eh, di ba? Baka human will lang. Ha?
Nag-pray siya sa dulo.
Sa rainbow siya nag-pray,
di ba? Hindi siya kay Lord nag-pray.
Oo.
Pero yung lola, nag-pray din kay Lord, pero sinungaling naman. So, hindi rin natin naman masasabi.
Nag-repent naman.
Sorry na.
Oo. So, yun yung side lang na I think for all of us, we will get married to people who are flawed, who will have issues. Ako may mga issues ako sa buhay. Pretty sure ako, si Pretty Boy, maraming issue sa buhay. No, si Chingo may issue sa buhay. Kaya din, di ba? Lahat tayo may issues. So, it's good to know the person you're marrying. And I don't know, you'll know them fully, no? Pero yung, I think, the very heart of the Bible din, yung love ni God, di ba? Fully known and fully loved. Di ba? Alam niya yan, di ba? Pre-preach niya yan, Adrian, di ba? We are fully known, yet we're fully loved by God. Alam ni Lord lahat ng bango at baho natin, pero minahal pa rin niya tayo in spite of. No? And I think that's the foundation of a loving relationship. No? Whether you're a Team Dosan or a Team Good Boy, it's that understanding that concept.
So ano ba pwede natin idagdag dito? Actually, marami naman tayong reasons eh. But again, kulang naman din yung time natin to squeeze into this. So the best is talagang kayo mismo panoorin ninyo mga ka-browser para kayo din makapag-isip, kayo rin makapamili ng mga choices ninyo. Ako, one of the things that I really like why naka-Team Good Boy side ako is because I saw him being super selfless many times in that series. Parang lagi niyang pinagtatanggol si Dalmi na hindi niya kailangan sabihin, hindi niya kailangan ipagmalaki. Those are the things na parang for me, oo nga naman, bakit mo kailangan sabihin yung mga bagay na ginagawa mong mabuti just so the person will be in love with you more? Pero siya kasi genuine niya ginagawa yun without Dalmi asking for it. That's why sobrang sabi ko, gusto ko nung ganong tao, selfless. Ganun,
pero hindi mo malalaman.
Pero ganun din naman the way God does it for us. Sometimes, di ba, parang hindi rin naman natin talaga nakikita unless we search for it, unless we really seek for it. So that's one of the reason na kaya gusto ko talaga yung Team Good Boy.
Yeah. So are these qualities that you see in Josh?
Since yeah, of course.
Nalistahan mo na siya. Nalista mo na siya lahat.
Pero agree naman ako doon sa team sinabi good boy nga. Kay ano, kay Good Boy. Those are the qualities na I think ako din na impress din ako din sa mga part niya. So agree naman ako.
Do you see yourself din siya in Good Boy? Josh?
Hurt ako para sa kanya eh. Pero tindosan ako.
Si Josh kasi ano eh, si Pretty Boy may dating pero walang datong.
Check. Check lang, check. Hindi check.
Greg, di ikaw, ano mo? Point of view mo dito sa pinag-usapan namin?
Ako, ano, Greg, di lang sapat na. Buhat na naman.
Kanina, kanya-kanyang buhat talaga dito. Kanya-kanyang buhat.
Hindi, siguro sa akin, no? Hearing yung mga sides nyo, like si Dosan, Fighter, ganyan. Or may puso. Parang ano yun eh, more on si Dosan na ita. Or parang feeling ko may puso siya more than the, like yung goals or what. Tapos si Good Boy naman, may puso din naman. Kaso nga lang, lagi niya iniisip yung sarili niya when it comes to like, hindi ko alam ha, kasi naririnig ko lang naman sa inyo, di ba? So, sige. Pagdating sa mga like yung past ano niya, experiences niya, di ba? Lagi siya may hugot doon. Yeah. So, siguro, moving on, siguro.
Lahat naman sila may issue doon sa series na yun. Everyone has an issue. Yeah. Another issue nga doon nandun, di ba? Yung lies, yung pagsisinungaling, no? Sobrang doon din naging karoon ng conflict with that love triangle. Mm-hmm. Yung like, na nabuo din. Sometimes sa relationship may ganun din, di ba, Big Bro? We tend to lie. Actually, yung mga lalaki rin, di ba, pakitang tao, ganito yung pinapakita mo sa gusto mo pero hindi naman talaga ikaw yon.
Yeah.
And along the way, doon nagkakaproblema na yun nga, you're just pretending to be someone else instead na ano yung talaga, pakita mo talaga kung sino ka and tanggap dapat talaga nung kabilang tao sa tao yun.
Yeah, and I think covering it up with lies, parang hindi siya ma-hurt, at the end will hurt more.
Yep.
Yes.
Diba? Pagka, yun naman yung ano nila eh, huwag natin sabihin, baka masaktan. Pero, alam naman natin, even the lola knew,
masasaktan,
there will come a time, masasaktan at masasaktan siya. At kailangan niyang malaman to. Diba? So, advice natin sa mga nag-start up sa love life, be as honest as possible. Diba?
Yep.
Be vulnerable, be honest, share not only the good things, don't put your best foot forward, show also your yung baho ng paa mo, no, and let them know who you are, di ba? Wala nang pretensions kasi malalaman at malalaman din naman pag tumagal.
Yeah,
for 3 years hindi niya nasabi.
Tatlong taon
sa mga dulo na part na yun, so para hindi tayo masyadong spoil.
Yeah, yun nga yung question ko eh. Sabi ko kay Chingo yun, sayang.
Nag-build siya ng rapport during that season dahil
pero wala.
Syempre, palabas naman yun, so di natin alam talaga.
Pagbalik ni Dosan, pagdating ni Dosan, yun na, tara na.
Yun na.
Kaya nga, wala, nakabili na siya eh. Sayang naman yung nabili niyang ano, dati, yung ganyan. Sayang!
Ako, for me, Team Dosan na ako kahit di ko pa napanood.
Yun.
Kasi dami nilang nasabing qualities ni Dosan, si Chingo, ano lang. Konti lang.
Halo si Good Boy.
Kayo sa mga browser natin, oh, comment down below nyo kung Team Dosan or Team Good Boy kayo. Bigyan nyo na rin kami ng reason kung bakit kung kayo Team Dosan or Team Good Boy.
Tugo lang sa love, ha? Pag about love, bakit kayo Team Dosan or bakit kayo Team Good Boy?
Wala namang tama or mali for the sake of our conversation lang.
Alright, so thank you so much. Very live itong conversation natin. Alam kong marami pang bala si Chingo pero wala na tayong oras. At halatang talong-talo talaga siya. So, whether Team Dosan ka or Team Good Boy, tulad ng sabi ko kanina, love, the very foundation of that, diba? Is that we understand na ang taong mamali natin is somebody that we will fully know. Dapat talaga may integrity, may honesty. Yet, as they reveal who they are, the good and the bad, for better or for worse, at the end of the day, they will also be fully loved. Just like how the Lord loved us. Alam ni Lord lahat ng baho natin, ng kasalanan natin, pero grabe, His mercies are new every morning. That's the kind of love. Pag-pray po namin kayo. Kung meron po kayong mga tanong, suggestion topics, please email us, PM us, DM us. And thank you so much for subscribing sa aming Spotify, YouTube, Facebook, and of course sa mga nanonood sa Light TV Network. God bless you guys and see you in our next episode, mga browsers. Bye!
Bye! Bye!
ARVR, it's all about me or it's about us.
Oh my God. Oh.